تبخ ميري باتشا ننخي كياسا الگر باتشا بولغان برنش آدم خمير ديب بروني قويلغان نام آتا آتا سنن ريداغي دا تبخ ديب ايتاري دا لاقابن حم اركمگي باتشا لغم ملم بولب دنيانن تورت برشنا بولد غالب سيروين ديب جردن بيتن جرر دا есепсіз атты жаяу әскер алып. Бар еді ғұламасы 4000 және, мұна жим кәхейін еді бәрі хәме. Патшаға және біру өзірі еді, ами ария нам қойылған оған. Ол патша салтанат пен рәсім етіп, баршасын әскерінің қасына ертіп, сейлетіп мемлекетін жүрер еді, патшалық қағидасын құп түзетіп. Қайсы бір мемлекетке қонса барып, патшадан халықтың бәрі хабарланып, шаһардың үлкендері тағзым үшін алдына барар еді тарту алып. Бір сапар әскерменен патша және кез болып жолы түсті Байтуллаға, өзгенің әдетіндей тағзым етіп, бармады тарту алып ешкім оған. Патшаға қош келмеді бұл қылғана, өзірден бұл қалай деп сұрады оны. Әдеппен тағзым етіп өзір айтты, арабтың жахил болар адамдары. Хәм және арабтарда Байтулла бар, ол үйді халықтың бәрі ізет қылар. Қағбаның дәулетіне мастық қылып, ешкімге тағзым етіп келмес болар. Патшаның мұны естіп қаһары келіп, ойланды мұндай қиял көңілін алып. Арабтың ишанғаны бұл үй болса, қағбаны жоқ қылайын бір хәм беріп. Хәм және меккеліктің адамдарын қылыштан өткізейін қырып бәрін, бұларға осы түрлі іс қылайын, қолымнан құтылады қайтып менің. Көңілінде осы түрлі қиял жетті, сол заман бір ғажайып кесел жетті. Патшаның мұрны менен көздерінен сасық су пайда болып ағып кетті. Қасында болмас еді ешкім тұрып, табиттер халін білді ішке кіріп. Дертіне ешбір амал табалмады, әр түрлі әр қайсы дәрі қалып. Уәзірге келіп айтты бір хақама, сөйлесіп жауап берсе патшамаған, көңілінде ойлағанын айтар болса, жазармын кеселінің бәрін хамы. Уәзір хам көңілі толды мұны естіп, патшаның құзырына барды ертіп, хакімнің ілгер айтқан сөздерінің баршасын баян етті мәлім етіп. Патшаға айтқан сөзін қабыл көрді, айтқын деп мұддағанды жауап берді. Хакама патшаға айтты, бұл қағбаның хақында көңіліңізге несі келді. Патша айтты, арабтарға ашуланып, қағбаны бұзбақ шедім өзім барып, арабтың баршасын хам өлдірсем деп, бұл үсті ойлап едім көңілім алып. Ол хәкім патшаға айтты, ей Шахрияр, мен сізге үй егесін айтай исхар. Аспан жер, хиждақ әлем құдайы дүр, әшкере жасырынды біле дүрлер. Көңіліңде ойлағанды білгей және, бұл кесел соның үшін болған саған. Тәубе ғып бұл қиялды тастасаңыз, кеселдің кетсе керек бәрі хәмі. Патшаға тәсір етіп бұл айтқан сөз, уәдетті бұзбаймын деп қағбан әркес. Құдайдың құдіретімен сол заманда патшаның кеселі хәм жазылды тез. Жазылып Тубақ патша шүкір қылды, қағбаның шарапатын бір хақ білді. Ілгергі мәжусиліктінін тастап, Ибрахим мілләтіммен дінге кірді. Арабтан қаш қылмақты тәлім алып, Минада құрбан етті көп мал шалып, Хажарул Асуатты хам бөсе етті, қағбаны тәртібімен ет айын алып, аузына есік қойып кілт салды, ішінен бұттың бәрін хам шығарды. Хайз, нифас, жүніп адам бұдан кейін, ішіне кірмесін деп әмір қалды. Меккенің үлкен кішік адамдарын ас берді бірнеше күн жиып бәрін, есепсіз арабтарға қайыр етті, қар жетіп алтын күміс тилла зәрін. Төсекте бір күн патша жатып еді, ғайыптан ұйқысында хабар берді. Меккенің адамына бергеніңше, жабу жап қымбат баға қағбақ енді. Орнынан құрсант болып патша тұрып, қасыратты мата жапты жабу қылып, бұдан қам қымбат баға болсын деді, түсіні екінші түн және кіріп. Айтатын мағафер деп бір матаны, қағбаға жабу қылып шапты оны. Үшінші түсінде айтты байтулланың, бұдан қам қымбат керек жабулары. Орнынан таң атқан соң және тұрып, Рахмани түс екенін кәміл біліп, зәр зүйір неше түрлі жауахирдан жап тоған жеті қабат жабу қылып. Кейінгі патшаларға мұнан қалды, қағба хам онан бері жабуланды. Меккенің адамымен қош айтысып, орнына Мәдинаның көшіп барды. Ол уақытта Мәдинаның орындары суы бар, құр жереді оның бәрі. Ақырғы пайғамбардың жайы дүрдеп, хакимдер даналықпен білді оны. 4400 еді артық дана, кеңесіп сөз айтысты бәрі хәме. Ақырдың пайғамбары мұнда келіп, бұл жерде дәфін етіліп қойғай және. Сол жерде отан етіп қарар қылсақ, келмеген Мұхаммедтің күтіп тұрсақ, жамалын қадыр қуда нәсіп етсе, әміріне мұтих болып мойын сынсақ, қызметін тәрк етсек бұл патшаның, өлгенше біз болайық жолында оның. Бұл жерден баршамыз хам айырылмайық, әр істің мойнымызға алып бәрін. Әлқиса уәде қылып 400 адам, тұрмаққа бел байлады бәрі тәмәм. Бұл жерде хәкимдердің қалмақтығын естіп хабарланды ол патша хам. Патша айтты, хакимдерді алдын алып, не түрлі іс қыласыз мұнда қалып. Хакимдер патша қайтты ақылымызға, осындай көрінеді пайымдалып. Ақыретте пайда болып бір пайғамбар, қауымнан қашып келіп мұнда тұрар. Уақытында ол ерге хәм ажал жетіп, көр қазып осы жерге дәпін қылар. Мұхаммед Хайрул Башар болғай ата, арабта Құрайштандыр асыл заты. Пайғамбар мүрсәлдердің баршасынан көп артық неше есе шарапаты. Жәннәттен пырақ мініп аспан барар, сейдра мен ғаршы күрсі бәрі қалар. Қабы қаусайын аймағының мақамына, Алланың сәлеміне әләйқ алар. Ол ерге үммет болса қайсы пенде, дозақтың харам қылар отын оған. Аспаннан Фурқан атты кітап түсіп, шариғат жария етер иншынға. Күшпенен көп шаһарды дінге салар, ақыретке шариғаты мәңгі қалар. Тәшкиген патшаларға жайын түсіп, абыройы арта түсіп әлемді алар. Ол ердің көңілімізге ұшқы түсіп, бұл жерде тұрмақ болдық мұйын сынып. Жамалын қадыр құдай нәсіп етсе, дініне кірейік деп үміт болып. Егерде ажал жетіп келсек өліп, айтамыз нәсілімізге хабар беріп, шаят кей бұл дәулетке лайық болғай, кейінгі перзентіміз хақ дінгеніп. Бұл сөзін хакимдердің патша естті, расулға патшаның хам есі кетті. Мұндағы әскеріммен тұрайын деп, көңілінде қиял ойлап пікір етті. Көп еді есебі жоқ әскерінің, қасынан ажыратпасты оның бірін. Олардың тұрмағына тарлық қылды, жер суы аздық қылды Мәдинаның. Өзінің тұрмақтығын қиын біліп, сол жерден шаһар салды әмір қылып. Айтылған 400 хакімдан алардың берділер баршасына жай салдырып. Хан берді хакимдерге әйел алып, әулеті көбейсін деп перзентленіп. Одан соң пайғамбарға бір хат жазды, төменде айтылатын сөзді салып. Деп айтты я Мұхаммед Абдулалы, Мүтәліп кәмәрінен атаң туды. Атыңды ғаршқа жазып расулім деп, дүниеге пайғамбарды бар хақ қылды. Мен Хумайыр Ридах ұлы қойылғаннам. Тубах деп аталады лақабым хам. Калиме тәухид айтып дінге кірдім. От бұтқа табын бақты қалып бархам. Құдай бір аспан мен жер екәлемге, Алланың хүкімінде дүр болса әрне, атыңды өз атыммен ғаршқа жазып, пайғамбарма бұғыс етті иншынға. Алладан нәзіл болып Құран еніп, бұйрығын айта дүрсіз хабар беріп, әмірі мен ішіндегі мүңкәрінің ризамын баршасына қабыл көріп. Ибрахим мүлләтімін дінге кірдім, хамсізді пайғамбары бар хақ білдім. Қауымыңа жол тартқан шариғаттың баршасын жан ділімен қабыл қылдым. Егер де өз уақытыңа жетсем мен, жолыңда қаным төгіп берердім жан. Егер де ажал жетіп өліп кетсем, ұмытпа шапағаттан махшарда сен. Бұл түрлі бірнеше сөз исқар қылды, қағазға одан кейін мүрін ұрды. Лиллахи әмір мин, қаблей хамуа мин бағат. Мүрне бұл айтылған сөз жаздарды. Бар еді бір хакімі Шамул атты, тағайындап бұл қағазды оған айтты. Мүбәрәк өз қолына тапсырарсың, сен көрсең нәсіп болып Мұхаммедті. Егер де жолы қалмай кетсең өтіп, тапсырған перзентіңе тағайын етіп, әулетің бірден бірге өсиетпен, қолына пайғамбардың тегей жетіп, одан соң әскермен кетті жүріп, хакимдер Мадинаға қалды тұрып, сол сапар Үндістанның махкүмінде, Филсаннам жайда тұрды отан қылып. Патшаға сол мәнзілде ажал жетті, бұл сөзді нұсқалар да нақыл етті. Мұхаммед Расул Худа туғанынша, деп айтты арасында мың жыл өтті. Шамулдан ол қағаз хам кейін қалып, әулетті бірден бірге сақта далып, ақыры 21 ата бірлен, Аба Юб Ансариға тейді бәріп. Расулға Абу Лейла алып келді, пайғамбар ол қағазды оқып көрді. Қош келдің, Тубах Салих бауырым деп, үш мәрте риза болып ауаз берді. Бұл 400 аңсарлықтың аталары, көрместен дінге кіріп тұрған бәрі, хатиптер мұхажирин уәл ансар деп, Расулдың құтпасында айтар оны. Мұхажир мұсылмандар сапар еткен, Меккеден жайын тастап шығып кеткен, мүлкінен дін жолында кешкен үшін, осындай мәртебеге олар жеткен. Өзгеден бұлардың көп шарапаты, айтылар оның үшін құтба ата. Мұғжиза талап қылмай дінге кірген, мұсылман болғандықтан асыл заты. Расулдың оқиғасын қойып кетіп, бұл сөзді айтып едім мен көрсетіп, пайғамбар Мәдинаға барғандарын айтайын әуелінен зікір етіп.